Barataa Guutamaa Damiin jedhama. Barataa Yuuniversitii Amboo Waggaa Sadaffaa Muummee Natural Resource Management jedhamurraati. Akkuma beekamu guyyaadhaa kana ganama sa'aatii cireerraa eegaluudhaan barattoonni Yuuniversitii Amboo idda mootummaa wayyaanee irratti gochuudhaaf fincilaa kaasanii nyaata lagachuurraan eegalee ganama jalqabee hanga yoonaatti gara kaffee osoo hin deemin xaadannoo adda addaa dhageessisaa kan jiranidha. Kanumarraan kan ka'e mootummaan wayyaanee poolisootaa fi namoota adda addaa waraqaa eenyummaa gidduu keessaa hin qabne gara gidduutti galchuudhaan yeroo ammaa kana barattoota adda addaa gidduu keessaa qabuudhaan gara mana hidhaatti kan guuraa jiru. Kanas barattoonni cal jedhamuu fudhannee akkasumas barattoota qofa immoo osoo hin taane jiraattonni magaalaa tokko tokko illee magaalaa Amboo keessatti baay'ee sochii gaggeessaa jiru. Ammas sochii kana hoteelota adda addaa irraa akkasumas hoteel kaafeterii adda addaa irraa guddiidhaan alatti jechuudha manni nyaataa tokko tokko cufamaadha kan jiranii sababa eegumsaa jeequmsa kan ta'anii fi akkasumas immoo barattoonni qabamuu isaanii uummanni yuuniversitii Amboos ta'ee uummanni naannoo Amboo mormii dhageessisanii komii kaasaa uummanni jiraattonni tokko tokko illee akkasuma kanneen kaan dhufanii barattoota wajjin amma gidduutti illee nitanii kan hirmaachaa jiran jiru jechuudha. Kanaaf dhumarratti dhaamsina nu qabu maalii barattoota hidhamaa jiran kanaafi akkasumas barattoonni yuuniversitiis ta'ee kolleejii adda addaa akkasumas haayiskuulii sadarkaa adda addaa irra jiran uummanni Oromoo marti akkasumas barattoonni barsiisonni qotee bultoonni sadarkaa kamirra jiran hundumtu hacuucaa mootummaan kun uummata Oromoo irraan adda dureedhaan jaarraa tokko. Kanaaf hundi keenya barattoonni yuuniversitiis, barattoonni kolleejiis, barattoonni haayiskuulii sadarkaa adda addaa irra jiran akkasumas qotee bultoonni, hojjettoonni mootummaa fi uummanni Oromoo sadarkaa kamirra jiru kamiyyuu hacuuccaa fi gochaa mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti yeroo ammaa kana gaggeessaa jiru cal jennee laaluu otoo hin taane kallattii kamiin dirqama keenya baannee fincila bakka jirutti kaafnee mootummaa kana bara kanatti ofirraa darbachuun dirqama hunda keenyaatiin jedhaa. Jabaadha.